Spoštovane dame, cenjeni gospodje. Naslednje minute vam bom muzicirala in vas ne morda zabavala. Komorna zasedba, nikakor ne band. Amnesty Trio International.
Thank you.